Mëngjesi dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajme dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë këta titull. Egjipti përballet me rrezikun e përshkallëzimit të dhunës pasi qeveria kalimtare urdhëron shpërndarjen e protestuesve islamistë. Dhoma e përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara miraton sanksione të reja kundër Iranit rreth eksportit të saj të naftës. Organizata Human Rights Watch raporton se forcat e sigurisë në Bangladesh vranë 150 protestues në muajin shkurt. Uruguay legalizon shitjen e kontrolluar dhe konsumimin e marihuanës. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, por fillëmisht të ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Egjipti po përballet me një rrezik të ri të përsëritjes së dhunës të enjtën pasi qeveria kalimtare ka autorizuar policinë që të shpërndajë nga rrugët mijëra protestues që përkrahin presidentin e përmbysur Mohamed Morsi. Kabineti qeveritar, të cilin e përkrah ushtria, ka urdhëruar forcat e rendit që të shpartallojnë demonstrata që po zhvillohen tash 6 javë nga përkrahësit e Morsi vetëm pak ditë pasi afro 100 protestues ishin vrarë në Kairo. Kabineti qeveritar vlerëson se vigjiljet në kryeqytetin egjiptian, të cilat po organizohen nga vëllezëria muslimane, përbëjnë rrezik për sigurinë kombëtare. Ministri i Brendshëm është udhëzuar që të adresojë këto rreziqe dhe t'ju japë fund. Dhoma e përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara ka miratuar një ligj për të imponuar sanksione të reja Iranit vetëm një ditë para se presidenti i ri i Shtetit Islamist Hasan Rohani të merrë detyrën. 400 ligjvënës votuan pro kundrejt dy kundër këtij ligji të mërkurën mbrëmë me të cilin do t'i ndalet eksporti i naftës Iranit për miliona barel në ditë, ndërsa synon që t'ia ndalë në tërsi eksporte në arit të zi deri në fund të vitit 2015. Ky ligj po ashtu nënkupton se të gjitha bizneset e përfshira në sektoren e minierave dhe të ndërtimeve në Iran të futen në listën e zezë. Sanksionet kanë për qëllim që ta bindin Iranin të ndërprej programin bërthamon në zhvillim e sipër, të cilin disa shtete përfshirë dhe Shtetet e Bashkuara besojnë se ka për qëllim që të prodhoj armë bërthamore. Organizata për vëzhgim global të respektimit të drejtave të njeriut Human Rights Watch raporton se forcat e sigurisë në Bangladesh kanë vrarë më se 150 njerëz gjatë protestave në rrugë në muajin shkurt. Në një raport të publikuar të enjtën, ky grup shkruan se në disa raste protestuesit kanë qenë të veçuar dhe pretendon se mbi 2000 protestues janë lënduar gjatë demonstratave. Partia Jamaat e Islami ka nisur protestat në muajin shkurt pas burgosjes së liderëve të saj për krimet e kryera gjatë luftës së vitit 1971 për pavarësimin e shtetit nga Pakistani. Drejtori për Azinën në Human Rights Watch tha se nëse qeveria nuk ndërmerr veprime të prera për të vënë në kontroll forcat e sigurisë, atëherë do të ketë edhe më shumë gjak në rrugë deri në fund të vitit. Dhoma e ulët e parlamentit të Uruguajt ka miratuar të enjtën ligjin për shitjen e kontrolluar të marihuanës, një lëvizje kjo në luftën e saj antidrog. Dhoma e deputetëve ka votuar 50 kundrejt 46 për këtë ligj pas 13 orësh debat me të cilën legjislacion. Tani ju lejohet njerëzve mbi boshën 18 vjeçe që regjistrohen në bazën e të dhënave të përdoruesve që të blejnë 40 gram marihuanë në muaj në farmacitë ose të rrisin vet deri në 6 bim kanabis. Opozita e prirë nga Partia Colorado ka ndërshtuar legalizimin e marihuanës, duke thënë se rezultatet kanë treguar se nismat të tilla nuk kanë ulur konsumimin në asnjë shtet. Dhe mblokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Radhën e ka pasqyra shtypit në Prishtinë, ndërsa për të mësuar se cilat janë temat më të shprehura në mediat e shkruara, do të lidhemi me kolegun ton Zenel Buzuko. Pjesëmarrja e serbëve në zgjedhjet e ardhshme lokale në Kosovë është bërë tema kryesore këtë ditë. Na thuaj lutem se çfarë veçon në media.
Po, fatmire, përditshmja koaditore në këtë temë ka vënë dukje se nëse serbët pajtohen të darin në zgjedhje me një subjekt për basket politik mund të renditën të parët për nga numri votave. Gazeta thekson se trupa elektorale e tyre është gati 300.000, ku përfshihen ata që janë brenda Kosovës, por edhe serbët që kanë statusin e refugjatit e për cilët Prishtina zyrtare është pajtuar që të kenë të drejtën e pjesëmarrjes në zgjedhje. Kësisoj, si që ka vënë re gazeta Trupa Elektorale Serbe, është më madhe se sa numri kosovarve që në zgjedhjet e fundit i kanë në zonë votën Partisë Demokratike të Hashim Thaçit. Duke analizuar këtë situatë, njohës të proceseve elektorale shprehin dyshimin për një fluks të mundshëm elektoral të organizuar nga Serbia e që do të prodhonte një rezultat që nuk do të pasqyronte gjendjen demografike në terren. Ata thonë se nëse serbët organizohen mirë për të votuar, mund të shkaktojnë debalancë të cilën nuk mund ta imagjinojnë 99% e njerëzve që nuk e njohin problematikën me të zhvendosurit dhe refugjatët. Gazeta po ashtu ka vënë pas se Prishtina zyrtare nuk e ka në dorë as se mekanizmin e verifikimit të votuesve serb të veriut që do të marrin pjesë në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit, sepse listat zgjedhore për komunat në veri do t'i hartoj Serbia. Fatmir.
Ardhja e kosovarëve nga diaspora për pushime verore është me siguri një ndër temat që po trajtohet nga gazetat apo jo?
Po, Fatmir, e përditshmja Kosova sot vlerëson se kosovarët që gjenden në vendet e perëndimit nuk kanë nevojë vetëm për disa fjalë të mira që i thonë zyrtarët sa herë që ata gjenden në vend lindje për pushime, sepse siç ka thënë pa gazeta, diaspora luan rol kyç në mbijetesën e popullatës së papunë, ndërsa Kosova ka ekonominë më të varfër në Evropë. Kosova sot po ashtu thekson se shumë njerëz të diasporës që kanë provuar të hapin biznes në Kosovë janë kthyer nga kanë ardhur sepse janë ndeshur me politikat e këqija fiskale, mosdhënien e lejeve të ndërtimit dhe rishvet si dhe haraç për gjithçka. Fatmir.
Çfarë tjetër ke veçuar në gazeta?
Nga përdisme a zëri veçojmë shkrimin që ka për temë numrin e antarëve të kabinetit qeveritar të qeverisë Hashim Thaçit. Gazeta vlerëson se qeveria e Kosovës edhe më tutje vazhdon të mbajë rekordin për numrin më të madh të zëvendës ministrave krahasuar me vendet e rajonit, por edhe më gjatë. Aktualisht qeveria Thaçi udhëhiqet nga 19 ministra, si dhe nga 41 zëvendës ministra, të cilët sipas zërit të buxhetit të Kosovës vetëm për paga i kushtojnë rreth 500 milionë euro në vit, por një shumë si kjo këta shpenzojnë edhe për mallra dhe shërbime, si dhe për udhëtime jashtë vendit. Mirpo, në bazë të rregullore, secili zëvendës ministër ka në dispozicion një shofer të tij personal, një asistent dhe një qeveritar politik, me çast të gjithë ta janë barë buxhetit të shtetit. Sipas të dhënave të deklarimit pasurisë në Agjencinë kundër korrupsionit, shihet qartë, siç thekson zëri, se pagesa mesatare një zëvendës ministri në Kosovë sillet nga 1000 deri në 1250 euro, shkruan postierat e përditshmja zëri.
Kolegu Zenel Buzuku solli pasqyrën në shtypet në Prishtinë dhe ne vazhdojmë tutje. Komisioni qeveritar për personat e pagjetur ka biseduar sërish për procesin e zbardhjes së fatit të personave të pagjetur, si dhe ngritjen e kësaj çështje në nivel të bisedimeve mes Kosovës dhe Serbisë. Drejtuesit e komisionit thanë se në 6 mujorin e parë të vitit janë gjetur 30 mbetje mortore, prej të cilave 15 u dorëzuan familjeve, e të tjerat janë në proces të identifikimit. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Familjarët e personave të pagjetur kanë kritikuar sërish zyrtarët qeveritar dhe autoritetet ndërkombëtare në Kosovë se nuk po ndërmarrin hapa konkret në ndriçimin e fatit të personave që mungojnë nga lufta e fundit në Kosovë. Në një takim që ka mbajtur Komisioni Qeveritar për personat të pagjetur, u tha se nga Beogradi që 7 vjet nuk është marrë asnjë informacion për personat që konsiderohen të zhdukur. Kryetari i komisionit Prang Xhetaj tha se me gjithë rezultatet e arritura në punën e këtij komisioni gjatë 6 mujorit të parë, ka mbetur ende shumë punë për të bërë.
Sipas evidencës, shënimet tona janë 1740 persona evidentohen si të zhdukur. Do thotë vazhdon edhe më të tje të jetë shqetësim, të na obligoj të punojmë, që s'mon të themi se kemi bërë mjaft për personat të zhdukur kur kemi këtë shifër.
Xhetaj tha se në 6 mujorin e parë të këtij viti në Kosovë janë bërë kërkimin e 12 lokacionit të ndryshme, nga të cilat janë gjetur 30 mbetje mortore, prej të cilave 15 ju janë dorëzuar familjarëve. Megjithatë, përfaqësuesit e familjarëve, antarë të komisionit, kanë thënë se ka kaluar një kohë gjatë që nga përfundimi i luftës në Kosovë dhe se, siç thanë ata, në këtë drejtim duhet të punohet më shumë si nga vendoret ashtu edhe ndërkombëtarët. Bajram Çerkini tha se misioni Bashkimit Evropian në Kosovë nuk ka interes që çështjet e zhdukurve të zgjidhet.
Terenc po punohet. Uleksis po don me një. Unë thon hoftas. Uleksi është ka shtagnon se ne po thum shqiptarët është në përgjësinë time, komplet për pagjetën. S'kem duan atë. E ata e kanë kryet në Bruxelles. Bruxelli ka thonë zhdu më morë me këtë punë. Kemi thonë hajde të drejtohëm Parlamentit Evropian apo Këshillit. Së shku kështë. Unë e mëra vërë si është gati, ka bëmët, ka shkruat, për të rështë së shku. kundën tjetër, ku vëna e dera tjetër.
Antarët e Komisionit për Personat e Pagjetur më herët kanë shprehur paknaqësi që në marrëveshjen arritur ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit për normalizimin e marrëdhënies mes dy vendeve, nuk është përmendur çështja e zhdukurve. Me çështjen e zgjidhjes së fatit të personave që mungojnë, duhet të merren në thecit më të lartë të vendit, tha Nesrete Kumnova, kryetare organizatës Thirrjet e Nënave nga Gjakova. Ajo në takim në komision tha se familjarët po kërkojnë që në bisedimet të cilat po zhvillohen në mes të Prishtinës dhe Beogradit, të bisedohet edhe për personat e pagjetur.
Ne po kërkojmë si familjar që drejt për drejt institucionet më të larta. Numër një është kryeministri i Kosovës, i cili po vazhdon bisedimet në Buksen me kryeministrin e Serbisë. Adresa është në Serbi. Askush Serbi nuk pishtyn që t'jep informacione, po ledhaton, po e përgdhen dhe po e kthen në Kosovë pa dhon asnjë informacion ku janë
Drejtuesit e asociacionit të shoqatave të familjarëve të personave të pagjetur kanë vlerësuar se puna e të dy delegacioneve për të pagjeturit, si nga ata në Prishtinë ashtu edhe në Beograd, tashmë shterur dhe se sipas tyre kjo çështje duhet të kalojë në nivel të Bashkimit Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Fakulteti Ekonomik, Juridik dhe ai Edukimit të Mjekësisë janë më të kërkuarat për më së shumtë aplikacionin e afatin e parë të regjistrimit të studentëve. Ky interesim i madh për këto profile kritikohet nga organizatat biznesore, pasi që sipas tyre këto profesione nuk kërkohen në tregun e punës. Nga Prishtina njofton Lulita Krasniqi.
Pavarësisht se ai kërkon tregu i punës, profesionet si ekonomist apo jurist, interesimi i të rinjeve për të regjistruar në këto drejtime ka qenë mjaft i madh edhe në këtë vit akademik. Sipas të dhënave zyrtare, Universiteti i Prishtinës në vitin e parë të studimeve, për këtë vit akademik do të regjistrojë 11.932 student, prej të cilëve 9.412 student të rregullt dhe 2.520 student me korrespondencë. Ardian Kastrati, këshilltari i rektorit të Universitetit të Prishtinës, thotë se deri më tani në afatin e parë janë plotësuar 6.000 vende. Ai bën të ditur se interesimi më i madh mbetet në Fakultetin Ekonomik, Juridik dhe si mjaft i pëlqyer është edhe ai edukimi dhe i mjekësisë.
Është herët për me konkludu se në cilat fate do të kemi numërin më të madhë, me gjithë se për faktin se tash është vetëm afati par i konkursit, në cilën kemi rrëz 6.000 vendet të plësura. Dhe më thonë është dikon bërë 50% që të numërit të talë që ne kemi shpallë për këtë vetë akademik që është 12.000. Mirë për si mas indikacionet të para dhe bilantës që ne kemi bërë, del prapë se mjekësia, edukimi dhe fakultet ekonomik juridik janë ndër fakultet më të kërkuara.
Të rinjët të cilët kanë zgjedhur fakultetin ekonomik, atë juridik apo edhe të edukimit, kam bërë këtë përzgjedhje për atë si shton ata se i pëlqejnë këto profile. Anila studion fakultetin juridik.
Si është me pëlqen, është gjithin që e doa.
Derisa Fatosi dhe Astriti do të studiojnë në fakultetin ekonomik.
Fakultetin ekonomik. E që është një fakultet më mirë, punë më mirë, në armë më mirë, që të
kumë. Fakultetin ekonomik. Që ato këmë gjithë vetëm? Po, më pëlqenë edhe që përë.
Por si pas organizatave ekonomike në Kosovë, asnjëra nga këto profesione nuk janë shumë të kërkuara në tregun e punës. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thotë se interesimi i të rinjeve për të studiuar ekonomikun dhe juridikun, si në atë publik dhe privat, çdo vit është në rritje, por që sipas tij kjo situatë e krijuar duhet të merret seriozisht nga institucionet e Kosovës, pasi që si thot Rukiqi, tregu i punës kërkon krejt diçka tjetër.
Këtë pjesën e tregut të punës tani se përmendojnë fakultetin ekonomik, jo gjithë të gjejnë veten. Në anën tjetër, çdo ditë rritje më shumë janë profilet teknike, për shembull në sektor që kanë një zhvillim të ne, siç është sektori i bujqësisë, pastaj sektori i tërpunimit metaleve, pastaj sektori i xhetarisë ka potencial për shkak të pasurive nëntoksore, në njëjtën kohë edhe sektori energjetik.
Përfaqësues të bizneseve vazhdimisht kanë kërkuar nga institucionet arsimore që në përputhje me kërkesat e tregut të punës të bëhet edhe përzgjedhja e profileve në sistemin e shkollimit të lartë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Lulieta Krasniqi.
Parambylljes edicionit mëngjesit kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Shtetet e Bashkuara imponojnë sanksione të reja kundër Iranit për t'i pamundësuar eksportin e naftës dhe zhvillimin e programit të saj bërthamor. Egjipti në prag të shpërthimit të një vale të re të dhunës pasi pritet shpërndarja protestuesve pro-morsi. Forcat e sigurisë në Bangladesh vranë 150 dhe plagosën mbi 2000 protestues gjatë muajit shkurt të Human Rights Watch. Parlamenti i Uruguajt legalizon shitjen e kontrolluar të marihuanës. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org. Nga Praga, mirë dëgjofshim.